i dag, der skal handle om at være single. Og nogle af jer har måske med rette, synes jeg, sagt, Ruben, er der ikke lidt et problem i progressionen? Fordi nu har vi talt om at date, nu har vi talt om at være gift, nu skal vi lige pludselig tale om det at være single. Det er ligesom om, at rækkefølgen ikke lige helt bliver overholdt. Og det kan man sige ja og nej til. Og jeg oplever, at for at tale kvalificeret, for at tale sandt, for at tale afbalanceret om det at være single, så bliver vi nødt til at tale sandt, afbalanceret og rigtigt om, hvad det vil sige at være i et parforhold. Hvordan bevægelsen er egentlig det? Så bliver vi nødt til at tale sandt om, hvad et ægteskab er, hvad et ægteskab ikke er. Fordi at kulturer, traditionelle kulturer, har en tendens til ophøje ægteskab til noget, der næsten minder om en afgud. Det er simpelthen det bedste. Og du skal bare kæmpe for det, indtil det lykkes, og så er lykken gjort. Så er der håb om arving, og så er der håb om fællesskab og social accept. Og en postmoderne kultur kan måske ophæve tanken om autonomi, frihed, selvbestemmelse, min lykke, til noget, der minder om en afgud. Men jeg oplever, at for at vi kan tale reelt om det at være single, så bliver vi nødt til at tale om det, som vi har gjort i den her prædikenserie om, at vi nogle gange forholder os til hinanden som forbrugere. At der måske er nogen af os, der har en tendens til at se hinanden lidt mere som objekter end personer. Vi bliver nødt til at tale sandt om, hvordan bevæger man sig ind i et forhold. Vi bliver nødt til at tale sandt om, at det at være i et forhold, det nødvendigvis også betyder, at jeg bliver nødt til at se nogle karakterbrist. Faktisk måske nogle smerter i mit liv, som jeg ikke tænkte var der. Jeg bliver nødt til at se i øjnene. Og med baggrund i det, der kan vi så tale om det at være single, når vi ligesom har talt sandt om alt andet. Og det er derfor, den kommer her til sidst. Så hvis at du kommer her, og det er første gang, du lige dropper ind i den her serie, så har du et par gode timer med podcasten i ørerne, fordi så har der faktisk en del hjemmearbejde, du lige skal igennem, for at du får det fuldstændige billede af den her prædiken, og hvor vi er henne. Fordi jeg har en oplevelse af, at hvis at vi ikke taler sandt om alt det andet, så kan der ske det her, hvis vi lige kan få gang i den her. Jonas, du må lige hjælpe mig dernede. Kan du ikke bare trykke for mig så? Yes, der er nemlig to grøfter. I ved, jeg elsker to grøfter. Der er to grøfter. Den ene grøft, det er, at vi kan komme til at længes for meget efter det at være i et parforhold, og det at blive gift. Den anden grøft, det er, at vi faktisk måske længes for lidt efter det, fordi vi er bange for det, eller har en forventning om, at det der faktisk måske er noget slemt noget, det der med at binde sig og leve i en livslang relation. Og begge grøfter, der løber der vand. Og det vand, det er frygt. Enten så er vi bange for det ene eller det andet, men i begge grøfter er drevet af frygt. Og jeg tror, der var nogen af jer, der havde brug for 3 uger siden, var det vist at høre, dengang jeg sagde, det er ok at længes efter en kæreste. Det er ok at længes efter en kæreste, det er faktisk godt, hvis det er sådan, du har det. Så er det faktisk godt, synes jeg, du skulle begynde at sige det. Begynde at sige det til dine venner, det længes jeg faktisk efter. Men jeg tror også, der er nogen af jer, der i dag har brug for at høre, det er faktisk også ok ikke at længes efter. Det er faktisk ok. Det er ok at være i en fase af sit liv, og sige, det er faktisk ikke det, der er lige op for mig. Og det kan være, at det aldrig bliver det. Det er godt. Og nogle af os har måske oplevet ting, der gør, at vi tænker, det at være i tæt relation med et andet menneske, det kan vi aldrig nogensinde tænke er muligt for os. Og jeg tror også, der er nogen, der tænker, at det er lidt meget irriterende nogle gange, at de der par, der synes, de selv er så frelste, de render rundt og leger kirsten giftekniv og prøver at sætte blind dates op og alt muligt. Hvis det ikke er der, jeg er i mit liv, kan jeg ikke lige slippe af med det. Så ligesom kirken skal være et sted, hvor at det faktisk er okay at sige, jeg leder faktisk efter en kæreste, så skal kirken også være et helligt sted, hvor vi siger til hinanden, det er faktisk okay at være her, uden overhovedet at have den agenda. Det er godt, og det er vigtigt, og det skal simpelthen være plads til. Og hvordan forkynder vi så det i en kultur, en kirkekultur, hvor at vi hver gang vi har hænderne højst i vejret, ikke også, så er det fordi vi er ved at gifte nogen, eller vi har døbt deres børn, eller vi holder børnekirke, og det hele det handler om par. Hvordan får vi lige modvægten til det? Jeg kunne faktisk godt drømme om, at vi begyndte, at det her var det ikke finere, ikke at have en kæreste. Det ved jeg ikke, om det er. Sådan tror jeg måske nogle gange, jeg har oplevet det. Jamen, det er lidt bedre at have en kæreste. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere bliver jeg træt af det der ordsprog af, jeg skal lige møde min bedre halvdel. Ej, var det fantastisk. Før var jeg et halvt menneske, så mødte jeg ham her. Og nu er jeg et helt menneske. Ej, hvor er det bare godt. Før jeg var tit træt og deprimeret, så fandt jeg en kæreste, så blev alting godt. For er det bare dejligt. Vi bliver nødt til, for at få tingene til at hænge rigtigt sammen, så bliver vi nødt til at se på, hvad egentlig Bibelens tanker omkring det at være single. Er single-livet den her skærsild, som vi skal være i, indtil at det virkelige liv det begynder? Eller hvad er egentlig tanken omkring det at leve uden en partner? Og jeg kan godt afsløre nu, det bliver ikke en lang cliffhanger. Svaret nej. Det er ikke en skærsild. Single-livet det er super godt. Og vi skal læse lidt fra 1. Korintherbrev kapitel 7. Vi har startet prædikenserien her med at læse lidt i det. Nu skal vi fortsætte med at læse lidt mere, hvor Paulus han fortæller om det at være ugift. Det er egentlig bare Paulus måde at sige, at han er single på. Det hed det bare dengang. Og vi skal læse lidt her fra 1. Korintherbrev. Og det gør vi her. Vi skal videre, Jonas. Yes. Der står sådan her i vers 27. Er du bundet til en kvinde, skal du ikke søge at blive løst. Er du løst, skal du ikke søge at få en hustru. Men gifter du dig, har du ikke dermed begået nogen synd. Og gifter den unge pige sig, har hun ikke dermed begået nogen synd. Dog vil de få besvær i det daglige, og det vil jeg skåne jer for. Ja, det skriver Paulus. Jeg tror faktisk, det giver mening. Ja, vi fortsætter. Yes. Men det siger jeg, brødre, tiden er knap. Herefter skal de gifte være, som om de ikke var gift. Og de grædende, som om de ikke græd. Og de, der glæder sig, som om de ikke glæder sig. Og de, der køber, som om de ingenting fik. Og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnytter den. For denne verden, som den er, er gået til grunde. Det er Paulus ord til os. Dejligt. Det er fyldt med besvær at være gift, og verden den går af helvede til. Det er en dejlig tekst at skulle prædike ud fra. Udenbart kan man godt tænke, det er lidt pessimistisk, det her, Paulus. Hvad er det lige... Er det så besværligt, det der parforhold? Og der har været lidt debat om Paulus, han havde gift eller ej. Det er i hvert fald helt sikkert, der hvor han skriver det her, der er han single. Så enten så er han enkemand, det var faktisk meget almindeligt, eller også så har han single hele sit liv. Jeg synes faktisk, det er godt at lade Paulus tale lidt. En mand, som lever i det, som erfarer det, lever i det, og som ikke bare kender det fra teorien. Og Paulus siger allerede i vers 8, der siger han, det at leve et liv som single, det er fuldstændig lige så velbehageligt for Gud, som det at være gift. Der er ingen forskel. Det er ikke sådan, at du bliver nødt til at have en partner, for at fuldende det mål, som Gud han har lagt for dit liv, om at elske ham og elske din næste. Det, som vi alle sammen har kaldt til, det kan et hvert menneske i sig selv, som helt menneske, det kan et hvert menneske gøre i Guds kraft. Og der er en helt bestemt historie, opfattelse og selvforståelse, som ligger til baggrund for netop det, som Paulus han siger her. Og det er, at når du tager imod Jesus, når du tager ham ind i dit liv, begynder at leve med ham, så begynder dit evige liv lige her nu. Lige her nu. Det er ikke noget, vi venter på. Det er lige her. Evigheden bryder ind i vores verden. Guds rige, Guds virkelighed, det bliver en aktiv medspiller, en aktiv modspiller ind i vores verden. Jesus kommer og proklamerer, jeg er konge. Men ikke en konge, der sidder på en trone, men en konge, der vælger at gå op på et kors. Ikke en konge, som kommer for at dømme, men for at tage dom og bære skylden. Og det er den virkelighed, som Paulus han taler ud af. At Guds rige er her. Livet med ham er her. Og det betyder, at uanset om vi er gift, eller skilt, eller single, eller uanset hvordan vores civil status den ser ud, så kan du og jeg leve et liv med Gud, blive forvandlet af ham, opleve hans nærvær, bede til ham, mærke hans styrke osv. Det er privilegium, som er givet til alle. Og det siger Paulus midt i en verden, der også er ved at falde sammen. Det han siger, at verden den går til grunde. Og det er en spænding. Det er en spænding, og jeg forstår den ikke lige helt. Her for 14 dage siden, der bad for en fyr hernede til gudstjeneste, som havde sådan noget ondt i håndledet. Og han skulle starte på job næste dag, og så bad jeg for det. Og han har sådan noget fysisk hårdt arbejde, så bad jeg for det. Og så glemte jeg jo alt om det. Så sidste uge tænkte jeg, hey, det kunne faktisk være sjovt lige at skrive og høre, hvordan det var gået. Så sagde han, det var faktisk sjovt, tak fordi du lige mindte mig om det. Jeg har slet ikke haft de samme smerter i min håndled, ligesom jeg har haft i lang tid. Det synes jeg er fantastisk. Men nu, det ændrer jo ikke ved, at selvom Gud han griber ind, så er der folk, der dør. Det er nogle gange, jeg beder for folk, hvor der ikke sker noget som helst. Hvordan er det, vi lever med det? Og den her spænding mellem noget, der er ved at bryde frem. Det er noget, som bobler, men vi kan ikke helt se det. Og så en virkelighed, som engang skal blive vores, når vi skal sammen med Gud for altid. Det er den spænding, som Paulus han skriver det her ind i. Der ligger noget fantastisk foran os, som vi kan række ud, som vi kan smage på, som vi kan se i glimt nu i vores liv. I liv med Gud. Men noget, vi kun ser i glimt. Det sætter vores liv i et andet perspektiv. Så det betyder, at vi som mennesker skal være glade og kan være glade, når det går os godt. Og tingene lykkes. Men det er ikke alt, hvad der er at sige om os. Det betyder også, når vi oplever noget, som er sindssygt hårdt. Fiasko, nederlag, dødsfald. Så betyder det også, at der er der også en historie, der er større end lige præcis det, vi står i. Og det er fordi, at vores sande glæde for vores liv, for vores fremtid, den har vi i Gud. Den er garanteret af Gud, og ikke af os selv. Og det har enormt stor betydning for den måde, som Paulus han tænker ægteskab og familieliv på, og den måde, som vi tænker ægteskab og familieliv på. Fordi Paulus siger, det er godt at være gift, det er godt at få børn, men det er også godt at være single. Vi bør hverken være overdrevet glade for at være single, eller overdrevet deprimeret over at være gift. Det er godt. Det er godt begge dele, det er godt. Det er det, han siger. Det er godt begge dele. Der er velsignelser, og der er afkald i begge dele. Fordi selv det bedste ægteskab, selv den ultimative frihed, ved bare være sig selv, og ikke have forpligtet sig til nogen, det kan ikke møde vores inderste behov. Det kan ikke møde vores inderste behov. Det kan kun livet med Jesus. Kun livet med ham kan møde det, som vi inderst inde længes efter. Og Paulus siger endda, at livet som single, det ofte vil være bedre, end hvis man er gift. Og det er faktisk ret unikt. Det er ret unikt, det som Paulus siger her. Der er rigtig mange historikere, der er enige om, at Jesus og Paulus, deres måde at tale om henholdsvis kvinder, og så det at være single, det er noget af det allerførste, der overhovedet er skrevet, som siger, at det er det at være single, det er ikke en eller anden dysfunktion. Det er ikke en parkeringsplads, hvor man så håber på, at der engang er en, der kommer lige og sætter startkablerne på, så kan vi køre ud derfra igen. Helt modsat den kultur, hvor familie arvinger. Det var alt det handlede om. Så siger Paulus her, det at være single, det er helt fantastisk godt. Det er sgu ud i deres ører. Fordi ingen ægtefælle, ingen sexpartner, intet liv, hvor vi har absolut frihed, kan opfylde vores eneste længsler. Det kan kun Jesus. Og som mennesker og disciple, der er vi skabt til fællesskab. Vi er skabt til at leve sammen med andre mennesker. Vi er skabt til, når vi er kristen, at leve i fællesskab med andre. Leve et liv, hvor vi viser livet, som det er. Ikke bare som det burde være, men livet, som det er. Vi er skabt til at leve tæt med andre mennesker. Og det er derfor, jeg bliver ved med at sige, hvorfor en klønge er du en del af? Er du en del af en cellegruppe? Har du en mikromarker? Har du nogen, du mødes med og beder sammen med? Fordi det er afgørende for en disciple at leve i fællesskab, forpligtende fællesskab med andre. Der sker meget godt på sådan en gudstjeneste her, men hvis du bare kommer og går, så er det ikke forpligtende. Så hvor er det mindre fællesskab, hvor jeg gør mig sårbar og lever sammen med nogen, fortæller om livet sådan, som det er, og ikke som vi tænker, det burde være, eller som vi tænker, sådan skal vi som kristne i hvert fald klappe hinanden på skulderen over, livet er sådan. Og både livet i ægteskabet og livet som single, det rummer kæmpe velsignelse, kæmpe afkald. Og sådan er livet som disciple. Det rummer både store velsignelser og et afkald. Den eneste fællesnævner er, at der er intet ægteskab, der kan opmuntre og udfordre os fuldt ud. Vi har brug for hinanden. Så både lige meget, hvordan vores civil status ser ud, så har vi brug for hinanden. Brug for nogen, der beder for os, der udfordrer os, der opmuntrer os. Og den her prædikenserie, den har jeg brugt enormt meget tid på. Det er ikke nogen hemmelighed. Og det har været vildt spændende at snakke med mange af jer om det her. Der er mange, der kommer hen og hæver mig i hjermet. Og det er ligesom om, at der er noget ved det her. Det her, når vi snakker om det drive, vi har. Når vi snakker om sex. Når vi taler om lyster og drømme og sådan noget. Som er, det er egentlig sådan, Paulus taler om det. Han siger, at det er ligesom ild ind i os. Ligesom bål, der er lavet. Så vi skal forestille os fredag aften her. Og vi er taget shelter. Det er rigtig fedt. Og så får vi startet det her bål. Vi kan også forestille os, at vi er taget sommerhus, ikke også? Og når man tager i sommerhus, ikke også, og kommer til et koldt sommerhus, så er det ret afgørende, hvor man starter bålet henne. Det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på. Det er lidt banalt, men det er faktisk ret afgørende, at vi ikke tænder bålet i sofaen, vi sender det ind i brændeovnen. Fordi ellers bliver det en kort sommerhustur. Og Paulus siger, det her drive, som vi snakker om, som ligger i vores køn, i vores seksualitet, i vores identitet, det er ligesom en ild. Og ild, det er super godt. Det varmer, det nærer, det giver håb og lys. Men vi kan også brænde os på det. Man kan få nogle rigtig grimme brandmærker af det. Længsten efter intim fællesskab. Længsten efter sex. Længsten efter at blive set, genkendt og elsket som den, jeg er. Og ikke bare den, som jeg synes, jeg burde være. Det drive, som vi alle sammen har, som vi kalder til at være forvalter af. Og jeg tror, der er mange af os, der sidder med brandmærker den ene eller den anden, af den anden slags. Det brandmærke kan se ud på mange forskellige måder. Det kan være, at det at se pornografi, det har ændret mit billede på, hvordan sand intimitet ser ud. Det kan være, at jeg faktisk på en eller anden måde er syg med misundelse over dem, som har en partner, fordi jeg drømte om at have dem, det har jeg ikke. Jeg er faktisk svært ved at glæde over, der hvor jeg lige er. Det er et godt drive, men det kan på en eller anden måde lave et brandmærke, der gør enormt ondt i vores liv. Det kan være, at det at se dig selv i spejlet, det er noget af det værste, du ved. Fordi du ikke kan lide det, du ser. Der er et brandmærke over dit liv. Og hvad gør vi så ved det? Hvad gør vi ved det? I mit liv, der tror jeg nogle gange, jeg har tænkt, jeg vil helt vildt gerne leve det der kristne liv, men det har jeg ikke lige helt. Og det er som om, at de her drive, de på en eller anden måde laver et benspænd, og det er altid ved knopperne for os, det gør skide ondt. Det gode, som jeg vil, det gør jeg alligevel ikke. Og der er alle mulige tanker om, hvordan slukker jeg den her ild, og jeg beslutter lige med mig selv, at det nok var bedst, jeg ikke satte ild til det her. Det havde faktisk været den allerbedste illustration, men det tror jeg ikke helt fungerer. Men hvordan kan jeg på en eller anden måde håndtere den her ild? Ikke? Også, og man tænker sådan lidt, kunne man ikke putte lidt selvfordømmelse over? Ikke? Også, og lidt skam, ikke? Også, det er kirken jo god til. Ikke? Lidt skam, og hvis I prøver det her, der er ild, ikke? Også, så fungerer det ikke rigtigt. Man kan ikke rigtig slukke det. Du kan ikke rigtig slukke det. Og vi skal ikke slukke det. Tanken om, at vi skal slukke, vi skal lukke ned, vi skal gemme og glemme og undertrykke det drive, den ild, vi har i os, det kommer der simpelthen ikke noget godt noget ud af, venner. Det gør der ikke. Vi skal lære at leve med det, vi skal lære at forvalte det, men det at gemme og glemme det, det kommer der simpelthen ikke noget godt ud af. Skammen er ikke nogen løsning. Gud han ønsker, at der skal brænde en ild omkring hver dig og mig, som folk kan varme sig ved, som skaber lys over folks liv, og hvor vi ikke brænder hinanden. Og Gud han beskriver sig i Hebræerbrevet som en fortærende ild. Hvor Gud er en fortærende ild, skriver Hebræerbrevet. Gud er en ild, som brænder uden at brænde ud. Som brænder uden at lave brandmærker. Som brænder og sætter os i brand. Og det er der, vi bliver nødt til at gå hen. Det er der, vi bliver nødt til at gå hen. Med den brand, som vi har inde i os. Læg den frem for Gud og leve den sammen med Gud, som er en fortærende ild. Og hvordan ser det så ud at leve et liv sammen med Gud, som er en fortærende ild, og vi har stadigvæk drive, vi har stadig lyst til sex og alt muligt. Hvordan ser det så ud? I mit liv, der har det at leve tæt sammen med min gode ven Frans. Han er min mikromarker. I det ligger der ligger der, at vi mødes cirka sådan hver måned. Og så snakker vi om liv, som det virkelig er. Ikke som det burde være, eller som vi håber, det var, men sådan som det er. Så jeg siger til Frans, min ven, det her, det er faktisk det der, jeg kæmper i mit liv lige nu. Det kan være, det handler om sex. Det kan være, det handler om alt muligt andet. Det er faktisk her, jeg oplever kampen, der står. Og så minder Frans mig om, hvad er Guds oprindelige intention? Hvad var det egentlig Guds oprindelige plan med mig? Det var og er. Og så bekender jeg det for ham, så beder han for mig, og så får jeg syndernes tilgivelse. Det at være tæt på Gud, og være tæt på ham som fortærende ild, det oplever jeg, når jeg læser min Bibel. Det gør jeg, når jeg beder til ham. Når jeg er disciplineret om at leve et liv med Gud i min hverdag. Så det ikke er noget, som bare sker her, når jeg lige skal på arbejde. Det er tilfældigvis i en kirke. Men når jeg lever et liv med Gud hver dag, inviterer ham ind i mit liv, der hvor det gør ondt, der hvor jeg kager rundt i det, og der hvor jeg falder. Og det er det, jeg ser, der også sker i vores menighedsliv. Det er det, jeg ser ske i Porn og Pandekasse, som Andreas han laver, og skal fortælle os om lidt senere. Det at tale åbent om, sådan som livet er, og invitere hinanden og Gud ind der, hvor det gør rigtig nas. Og så er der en pille, som jeg også nogle gange tager i mit liv, som hedder taknemmelighed. Jeg kan enormt hurtigt blive grebet af ting, som jeg ikke har. Det er sådan en hel besættelse. Specielt op til jul, ikke også? Fordi så finder alle, hvad er det, du drømmer om, ikke også? Og puh, er det kunne da være fedt at have en hund. Og ja, chok, det lød åndssvagt. Nå, ja, det, jeg lige passer naboens hund, og vi har sådan lidt en kamp, om vi skal have en hund, lige når jeg. Nå, så fik jeg børnene til at sige, ej, hvor er det fedt at have en hund, skal vi ikke have det, mor? Og så er der ligesom 3-1. Nå, chok. Det kan se ud på alle mulige måder. Taknemmelighed, det var det, vi kom fra. Taknemmelighed. Er mit hjerte en taknemmelig? Jeg siger Gud tak for der, hvor jeg er. Eller tryller bare altid om, at jeg må tage mig ud af den virkelighed, som jeg egentlig lever i. Som er fuld af velsignelser. Men jeg går med skyklar på, fordi jeg egentlig håbede, det skulle se anderledes ud. Yes, vi skal bede sammen. Kom, Helligånd, du som er en fortærende ild. Du som satte dig på disciplenes hoveder pinsedag som en ild. Skab liv og forvandling. Og her er vi. Vi har brandmærker. Alle sammen på hver vores måde, så har vi brandmærker. Så er der ting ved det, som du har lagt i os, som vi er skabt med, som er godt, som på en eller anden måde har brændt os. Føler os dårlige steder hen. Og jeg beder om, du må gøre så, vi må stole på der, hvor vi er, og din plan for os. Tak fordi vi kan leve i evigheden nu, og det er ikke noget, vi skal vente på. Men dit nærvær, dit liv, det er her og strømmer os i møde. Og vi kan erfare dig. Herre, tak fordi der er ingen fordømmelse i dig. Og vi kan være fuldstændig frie og retfærdige i dig. Fordi du har båret den dom, som vi skulle have. Og Herre, tak fordi vi kan skjule os i dig. Vi kan skjule os i dig, Jesus. Og det vil vi. Vi vil skjule os i dig. Det er det eneste håb, vi har. Håb for forvandling. Håb for tilgivelse af liv her. Amen.